Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili lelo, ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Wuto studio mwambe ya VOA na Washington, na lisungi ya Fatuma Alimasi na Justin Triton. Nanzela ya masini, sango ya mokili lelo epese melibino na Marius Munga pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Bosambi sa mipona liwali ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebeya na mosungi na ye Fidel Bazama bokitaki na mikendi na Kinshasa esika ilobama ete Bazana akundama. Lieutenant général Constant Dimankonga mokambi ya Soudan ya Nord Kivu akomaki lelo na Jomba na Chanzu pe alobi mampinga Mathieu Kimia.
Bangwana ekomeli mokonzi ya mboka président de la République alobi na biso likamboni nazali koyoka kuna na Jomba.
Ministre vice-ministre, vice-premier ministre, ministre ya justice, a pesimitindo ete commission ya censure et longola bo pekisami ya bo beti ya mindule nini to salate na mokanda na ya chichi. Pene na bato nkoto sambo na ndambo ba kufi na bobomi na bitumba na beni na irumu buto 2018 elobi rapport yotama ba kelimibe ko babale ba binisi.
On a quitté Madouma, pourquoi tu n'as est, et précisément, na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire Yairoumou, basa 7400 personnes.
Balanga Nzembo ya Beni, balobi ete, état des sièges, zali kopek sabang, osalam, osalam, alam.
Tosala lisusu ba projet telemi doki toza neti na mon moko, oto kangami makasi, doto aneti ba tuto ana prison.
Tolanda sango yango na Buzindo na sango ya mokili ya yelo kasi yambo na yango sango na Buzindo na Marius Muhunga.
Batokole kankoto yoko na nkama misato basili kukufa na territoire ya Beni na Irumu na ekolo Congo Démocratique uto ebandeli ya état de siège elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye e bengami rapport yotama, balakisi ete uto mobu 2008 kino sanza ya libwa mwemo uti koleka, ba tak koleka 2237 esalemi na 696 lokalite, pe ebomi batu koleka 7404 na ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango, ba pesipe ba kombo ya batu baye basiliko bomama. Ba député Banei ya province ya Kwango batiki motion ya défiance pona kokweisa gouverneur ya province Eye Jean-Marie Petipeti. Na mokanda batika ki na assemblée provinciale bazali ko funda ye ko penguisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kokamba province Eye. Gouverneur Jean-Marie Petipeti asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete bokweisa miboye bozali ko sala makaka na mikolomi ye bula matadi azali kuluka ko sala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo Démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo Démocratique bana mike ya mibu mitano pe na se bazali ko kufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika bana mike koleka 286 bazali ko kufa kaka na sanza mibale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasipe ko sanza. Bana bayike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwa lisungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomolakisi Asika Ekolo Congo Démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Chombe, a laki ko sala manso pona ko luka ko yokanisa, bayi diaspora, na ba langa nzembo Ekolo Congo Démocratique. Na masolo azwa kilobi moliki na Modeste Bayati, président ya Sénat ya Ekolo Congo Démocratique, a laki ko sala manso po ete boyo kaniboye, bo pesa nzela na balanga nzembo, ba zongi la kubeta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC, ba beta kalisusu na potote, po ba kombatan ba mona kabango lokola bazali kosunga, ba yi politik ba ye bazali na bokonzi. Komisyon ya censure ya Ekolo Congo Demokratik e pekisi ko beta ba nzembo mibale, moko ya groupe MPR na titre ya Nini Tosalite, ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre a Yachichi. Pour la commission à censure, bilenge baye, ba tosa kite ba étape tonzela et sengeli kolanda, pour la kobimisa nzembo na Ekolo Congo Démocratique, kasi ba tobaye ke ba kanisi ete, commission à censure, et pekisi ba nzembo eye, pour na maloba mazali na kati na yango. Le lenge bilenge baye, ba zali ko loba na polele, ba e mazali ko tambo la mala mute na mboka. Commission à censure, et sengi ko yoka bango, pour na bozangi ko tosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo Démocratique, a pesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo Démocratique ba certificat pour na bourse et yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba zwa ki ambassadeur Hammer a lobi ete mate ya maeba zwi e ko pesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pour na koluka koyeba lolenge kani ba kuki kosungana pour na kotombola nkita ya Ekolo Congo Démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris, azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron, bakolobela makambo matali sécurité ya Europe, bokolongono pe bongo na bongo.
Matin de mingi ndeko Marius Muunga, bozali kolanda sango ya mokililo na lolaka la Amerika utu Washington. Sango to uti kozwa sikoyo vice premier ministre pe ministre ya mambi ya sembo auti kopesa mitindo na komisyon ya censure kolongola bopekisami ya bobeti minduli mibale nini tosalate na lettre a yachichi ya MPR. Busambi semipo na liwa ya mubundi ya makokima bomoto Floribert Chebe ya namusingwaye Fidel Bazana bokitaki na mitendi na lopango ya general Jajija na Kinshasa ipai wapi baike na bafundami ba lubaka eti nzoto ya nkundu Fidel Bazana ikundamaki ba sambili ba Chebe ya ba tunaki mingi mituna ya koyeba puna nini general Jajija alubaka atekaka lopango yango kala kasi na mikanda et mon isami ete ezala kinde na février 2020. Lieutenant général Constantin Mankonga, mokambi ya soda ya Nord Kivu a komi lelo na jumba na chanju e sika ba tomboki ba bengana makimi kolomi bali mileki sima na bokoti na bango. Lieutenant général Constantin Mankonga a sengi ba vandi ko zungi la mosala pe bo moina bango bo mumesano po kimia e zungi sango na bolai na fiston ise mwami.
Namate ya maye, lieutenant général Constant Dima Nkongba asili koye bisaba na mboka ya territoire ya Rutshuru ete bitumba esili kosila kozonga na bandaku na bango pe bayi mapinga ya FRDC bako kengela bango toyoka lisolo général Constant Dima na bana Rutshuru.
Sangwana ekomeli mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi alobi na biso likamboni nazali koyoka kuna na jomba likamboni nazali koyoka kuna na jomba nini est-ce tiansu oyo tozwaki yango na makila toyoka lisusu bato ya nyanga na kata ya ndenge wana bakende kopona lisusu makela. Ya bunaga na mbote mingi pesa bango mbote
bo Ozalaki na kimi awa pona musala na bino tala mboka kitoko ilanga na bino bingwele nyonso tu ba oyo ba na kamboka oyo ba likito tala na itawa na te na tango bana bazwa ki class to bana pe class na biso tala ngonga wana banguna ba liga ko perturber joma na biso awo na mbala oyo tokoyebisa na bino oyo eleka ki na 2013 ezali 2013 mais oyo lelo oyo ezali pe 2021 c'est-à-dire toyoki eloka boye armée na bino ko riposte immédiatement tala tina mokonzi ya mboka président de la république azwaki mikano oyo mpona etat de siège e riposte ntango iso na bayeba kotia mobulu na jomba awa bisika oyo bamesana bozala na confiance ya armée na bino oyo bazali bana na bino tala baye bazali na kati ya mabulu kuna na ngomba ngomba ya chanzu oyo ekenda sango ngomba ya chanzu oyo emela makila ya bana mboka oyo lelo bango wana bazali kuna mpona koprotege bino bozala na confiance na bango
ba FRDC bapamelaki matomboki ya M23 kokota na ngomba ya Rutshuru mpe kosala bitumba uto mokolo mwa yeyenga kasi bai M23 bawanganaki yango na liyebisilia mokambi na bango. Goma, Fiston Isemwami, Mongongo ya Amerika. Kulika batungu koto moko na nkama misato bakufi na bobo mami na bitumba na beni pe irumu uto eta de siaja e banda na sanza ya mitano na monyele ekolo Kongo Demokratika. Ezali motango rapor e bengami yotama bakeli mibeko mbabale babimisi pe balobi kulika bato koto sambo na pene na ndambo bakufa na bobo mami na bisika biye uto 2008 na bengaki moko na bakomi ya rapor ya ngo mokeli mibeko ya ituka ya Nord Kivu Mbenze Yotama.
Tomimisa ki rapor monene ya environ 800 pages na kombo ya rapor Yotama sur le massacre de Beni et Irumu. Wana tozalaki mituna. Est-ce que za génocide nande? Est-ce que za jihadisme po za terrorisme? To lakisa ki batu. Ke evidemment na batu bakufa ki na Irumu po na Beni. Nombre na bango eza kaka 7400 personnes. Tozalaki eti na biso okou de 14 ans. Tozalaki e bandeli ya 2008 kosuka ki na le 23 septembre. 2021. Tout le monde a quitté Batou, Bakoufa qui na est, et précisément na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire ya Irumu, baza 7400 personnes. Neto zala ki osenga na Bakundi Amboka, bazo nisa tinya na est, parce que Batou bazo koufa chaque jour loko la bandindi. Bazo bouma Batou, bazo kunda Batou, bazo bouma bango loko la bandindi. Ba ini Amboka bakomika ebele ako bouma kaka loko la bandindi. Neto zala ki osenga na communauté internationale ba sala makati na bango nyoso po ba décrocher kaka recherche internationale na makambo nyoso ezo sala mana est oyo tio landela na manani ndi bazalaki usima na bakiri yango kaka ba familia oyo batikalaka bazala indemnize ndenge article 258 ya code civil livre 3 na mboka na biso eyebisi biso batu wana soki babumaki batu bazala differe na cour ekozala kreye na communauté internationale bakreye kaka cour pénale internationale
bongo uto état de siège etiama na est na Ituri pe na Nord Kivu
tozalaki fo mwa étude comparative 5 mois avant ba historique kaka état de siège na Ituri to na Nord Kivu batu tokomaki na rapport na miso bao bakufaka bazalaki 503 personnes na ngingao badekretaka état de siège à partir ya le 6 mai ba décrétaka état de siège tozwaka 5 mois pendant état de siège bato totangaka na rapport na biso ba 10302 personnes bao bakufaka dans les 5 mois pendant l'état de siège alors na ndenge yango tozalaki okanisa te bakonzi ya mboka bakio changer pe ba stratégie ya kolandela kutu armée zaka na mission régalienne ya ko sécuriser mboka na biso babati silaki bango administration et comme le coup la surcharge la montée armée
bolobiza massacre kututé bolobi ezali génocide ya banande pona nini kaka bolobi eza génocide ya banande alors que batu belé ya ba kabila mingi ya ndenge na ndenge bazukufa
na nombre oyo ya 7400 personnes c'est ça la qui va statistique na biso donc banande bazay sifa nyoso bazana territoire ya Irumu baza pe na territoire ya Ituri ya Beni c'est ça la qui manque abate mwe bareska emele bapesa ki biso batemoignage na bango tokiaki yango na rapport ebele bayebisaki biso ntango bamia ta bango bamosusu bati kaka paske bazalaki banande te.
Balanga nzembo ya Beni na Nord Kivu bazali kolela ete état de siège epekisi bango kosala mosala malamu bolayi na Ericas Moisi.
La violence, c'est l'arme des faibles peuples africains, cultivant l'amour du prochain.
Wakimbizi ni wengi, kuchinjwa kawaida.
Alanga nzimbo ya yambo uyo tukutani na ye, mukufi ya le multicolor, alobiete mae maso alingela kiko sala pona, bomati sami mindule mia ye, bosale mi tempo, mokano mwa kuvre fe mozali kosala ete, misala mia ye, mikende libo sote, maloba na mukufi ya le multicolor.
Atuka ezaka kapo bapekisa biso koiba, memele mbo, kyo yo kano artiste ya ibi me, ezaka po epekisa mi mem na bible, mem na l'état et puis que ça m'y va vie et comme moi passi colia n'a pas projet surtout non ma projet du point de vue projet tout ça la licence ou ma projet télé mi donc tout ça n'est pas mon moko auto kangami ma casse tout ça n'est pas tout ça la prison jour tout robin ma prison là n'est pas comme mec un peu quoi épanouir le sous mémoire ma biso n'a pas projet ma biso et ça les ma mère à cause ça la vraiment et ça le souste que non. On contente ça moi na boy donc comme il passe même collier y a pas mal comme il passe même kissi.
Ongambo yayi alanga nzembo Jobestar mokambi alisanga Jobestar Musica a sengi na tata mokonzwa ikolo ko telemisa mokano moye mpo na kosunga balanga nzembo toyoka Jobestar.
Premièrement nano na koloba tozo soutenir nano état de siège na ba makamu nango nyuso seulement eloko oyo ezo touché biso mingi et comme loko la manque à gagner et comme loko la souffrance côté na biso eza par rapport ya ba erwana ya couvre-feu donc eloko wana yango ezotika tozuri la toujours bakonzi bayo kabiso vraiment tozana ba misio bazana ba foyer na bango donc wana tu batala kande biso ce qui biso tozo produire te veut dire bango kuna pe bazo souffrir donc eloko wana ezana no biso morote na koloba no na batu nyoso biso ba artiste na ba oto sala kana bango parce que artiste abeta kana bar na bar wana ezana ba serveuse ezana ba tenancier ya bar ba boss ya bar donc ezana ba oyo ba DJ to benga bango ba DJ ba boîte donc omoni eza eloko moko zo toucher ka biso mokote
ungambo isusu alanga nzimbo Joel Bayana Kabos Kachimbi na mongongo ya boto sipe ya bwanya asengi na tata mokonzi wa ikolo kubayokila mawa Joel Bayana Kabos Kachimbi.
Tokukyo senga kaka na president de la republique parce que ndi mutatia ki mesure alongo la mesure ango po e umeli pe kro e ko sala pe bien to boite maladi ezali mais basali sa pe biso côté secteur ya musique en tout cas tozo se retrouvete moye ya kozwa ta $50 e komi pasi makasi parce que so ki omoni ba prêtre e belé siko surtout ko tona beni ba homme d'affaires bazate ba homme d'affaires za bato o balinga kana bango er moko bazala na kati ya bato donc so ki mtu alingia pesa $100 akolinga peut-être ka pesa $100 wana na kati ya bato bato ba monique par exemple tel apesi mais nzonzinge penza eza matata na crédit ezo mona na te
tuyeba ete mokano mwatata mokambi wa ikolo mosila kotelemisa misala miso mpe botamboli bwa bato kobanda ngonga tukui bale na yoko ya butu. Ericas Mwisi, Beni pona VOA Afrique.
Vice-premier ministre pe ministre ya Mambi Matali Sembu ya ikolo Congo Demokratika auti kopesa mitindo na commission ya censure kolongo la bopekisi ya Nzembo Ibale nini tosalite pe na lettre na yachichi orchestre Topé Lingumba MPR et Salaki Nzembo yango et bimisaki mwa nungu nungu sima na bopekisi na yango kasi yango nde ezali likambo lisololami lelo na linaka na biso na kombo ya lokole Marius Muhunga ayambaki pone yango chroniqueur musical ayebana na ekolo Congo Demokratika Natali na Nati Lokole to landa yango na bokingi nyoso.
Tokutani lisusu bisou na iteni ya mibale ya masolo na bisolo kole pona kosolola na natilo kole na maimatali lingomba MPR musique populaire de la révolution. Kombo na bango na MPR musique populaire de la révolution. Les tendancieux, est-ce que ulka ikoye ba eza pona nini?
Oui, c'est qui peut na oser na part na bango. D'après eux, na yoga qui pas manager na bango, abi baboui koluka musika. Ma personne qui a na eloko oyo et bien ça besoin de se retenir facilement. Ils ont MPR. À un moment donné, il y a surtout pour les drapeaux. Mais ce qui besoin fonctionner, non seulement c'est la musique populaire. Mais et comme il y a une tendance locale, ils appellent il y a un mouvement populaire auto et bingana yo ya rien ya Mobutu. Mais j'ai vite compris que Bazagi n'a pas sa kaka ya captiver Batu. Et ce qui est bien, ils ont réussi aussi leur coup parce que Batu ou ba mesana kana MPR, c'est-à-dire le mouvement populaire de la révolution, balamoko bazako rebobiner ou bien bazako kanisa balamoko makambo esalamaka na tango wana. Et il devrait vraiment oyer na moi message par rapport ya wana. Et nga na kante kita msou bako ya pina makambo ya jale lo tam sou ske toka ni sakaka ka makambo o etali bongo MPR d'antan. Mais ezaka pour réveiller les gens, et ils sont en train de réussir leur coup. Et ils ont été même na Goma, ils ont été même na Lubumbashi. J'étais étonné et j'avais même peur. C'est vraiment le mouvement des jeunes et c'est tout à fait normal parce que comme bangouba bongami mingi peka na kati ya milieu ya ba réseaux sociaux, donc les jeunes comme baza pe brancher les réseaux sociaux, en tout cas ba yaba ngende ya ko cibler public na ba
ngai natikala ka jamais ko imaginer que rap na lingala e goyi kozala aussi beau. Et tant que tout le monde a des jeunes qui ont rappé dans Lingala, et puis on sentit que rap et on vend dans ma beat dans Lingala, ça fait vraiment plaisir. Mais ce qui est impressionnant, le bagage en émission, c'est que combo na bango, ba individu, ba zami balé, y est banité par rapport à un groupe na bango, ba expliquer quelle stratégie na bango, est-ce que vous avez ça? Baza,
Zozo Machine, na Yuma. Et ce qui est bien aussi avec Marius, que deux personnes, contrairement, il y a Bisson de Tokoli, au monde a un orchestre dans lequel au monde a bah musiciens ils aient belé tant sous difficile à retenir bah combo mais bah on basa la bon kakami balé et bah on bah luki na bah on a noté des tariates y a bah on moko bah personne bah où elle est d'abord au sala au tobin en français qu'on mettre en exergue beaucoup plus bah œuvre na bah on et bah œuvre ndé monter pousser si quoi bah tu bah y bah nani bah au sala musique one. En tout cas, c'est une première et bon, na pemeni na bango parce que zozo mona yu mana zozo machine, mais il faut reconnaître que non, il y a Mani Loco qui est là. Au moment que na mukona sa émission Mani Loco était à côté, malheureusement, bon, on a y été, mais apparemment à côté bango déjà, au lieu où il faut bango balo. Yo salam salo onanga au sal rango tilelo. Vous voyez bien que ceux qui battent, comme il a moins succès, on est mataraba au moins à mutu et comme ça rabango tamso na moins manquement à respect na ba aimé au bazalaka. Tout le semblable, tout le contemporain, tout le monde est mis sur l'équipe, mis sur le danger. Mais heureusement, les jeunes sont les petits cacas art na bango eloba bango bazo zongo besi nan ba koti na sukuti wana ya succès parce que lelo oyo baza penza na succès to na zoyo ka ministre na biso ya media azolo ba keno na tinda ki clip na bango pa premier ministre et que premier ministre est au courant et que na zoyo ba lelo oyo na bato na biso ba bete na biso ba rumba to yebi ki bato mususu peta mususu premier ministre to chef de l'état a yebi bango te mais bato bazo sa la musique oyo qui n'est pas une musique je dirais de prédilection ya RDC ba oyo kana boye oyo leo na ba forum na biso tout aux ans respectif tous ako beta masolo na bango. En tout cas on peut que saluer ceux qui sont en train de faire
nzembo na bango oyo ebimi nini to salité zali nzembo oyo et bouger ba réseaux sociaux et bouger jeunesse ya Congo et bouger un tout petit peu d'une certaine façon classe politique ya Congo. Nati lokole en une minute ko yiko expliquer biso nzembo wana en gros ezolo banini
nzembo wana et
ndenge nini yo yambi yango.
En tout cas, du haut de mes 20 ans, la carrière chronique musicale d'Anga Marius, je dois avouer, honnêtement, c'est parmi les deux ou troisièmes chansons où yo na yoki na leli. Na leli parce que na maloba oyo, tant mazo ba nini to salite, j'ai vite compris que to sali nios, to meki nios. Sous surtout parti Olonga personnellement. Oui, fasciné nga tanga zolo ba ke baloba ke ba kino ba kongolais ba za courage to teki makasu te biso na soto yebi na kisasa asoko muta teki makasu. Je crois que c'est le commerce on a ko benga le plus humiliant quand bien même on dit que non il y a pas de sous métier quand on a yo kiango en tout cas et salinga ndenge moko boy. Il faut avoir le courage, ou bien il faut avoir le réflexe. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il faut avoir le réflexe. Azu eteni nae. Et puis comme je l'ai dit si haut, batuna ba forum bazolo ba makamu na ndenge na bango. Alors pour conclure, moi je dirais que nzembo oyo même sous Mobutu vers les années 90, so ba beta kiango elingeri réveillé biso. Même sous Kabila, so ba beta kiango elingeri réveillé biso. Même sous Fati lelo oyo donc d'accord ba ko même te mais sous Fati yango yo ba effet zo sala. J'ai pu avoir quelqu'un de la Commission nationale de censure à le bilanga ba kangin nzembo te pour na contenu nango ba kanya on kaka pour na procédure. Je dois voir, je crois, les managers manélo kopona ebisaye à se soumettre na procédure pour que nzembo oyo ait continué pour na pe nzembo oyo ait réveillé le régime en place pour na nzembo oyo pe etika ko bebisa image ya régime en place parce que le fait ya ko suspendre nango ba tozo kanta lokola ke non régime en place est peli nango te. Mais bah, ta commission censure, bah, le bica, que, pour, bah, c'est plié, la procédure.
Procédure, en aux années.
Procédure, les années, que, ce qu'on y est, na, mais, aux années, n'zemmounayo. Eko, linko, bimisango, il faut y en, n'ango, nan, la commission nationale, y a censure. Commission nationale, y a censure, à quoi y en est, tiko, ça, la, n'habite, bon, bah, on s'est pelaté, n'est, n'a, on, mais, à y'a, ça, le, quoi, on va bien, à la tamis. Est-ce que ma loba ou lobby? Et ça m'a la moutre, ça m'a la moutre. Donc, ce qu'a examiné en gros, si m'a dit à roper ça aval laï. Et ça, les cam ouyo, bande koana, basalité. Ou bien pe nan kouloba, basalakate. Et l'autre chose, c'est que ça n'a bande koana, n'a si na kati ya interview ouyo, Marius, la bête le solo que babimisa malem, babimisa dollar, babimisa lobe laïe français. Commission nationale à censure, a sengaye procédure. Donc, dans le bango devant témoin, Commission nationale à censure a signé MPR jamais. Ndengeni bobi misi dollar, boye la bisongo awa, ezala tamisé. Ndengeni bobi misi le belay français, ezala tamisé. Donc, baza ba musicien, ou nankolo ba groupe ou ba calcul la kate. Mais pourquoi la Commission nationale de censure a yon calculé kakana nini tostalité?
Siko yo, nati lokole, chance tambangwa kozala affecté na oyo Commission nationale de censure sali et koi kozala nini. Est-ce que quoi affecté bango? Est-ce que quoi affecté élan et succès na bango? Est-ce que quoi affecté effet en zéboana?
Mais des deux lunes, donc on est en français, donc quelquefois les malheurs sont bons. En tout cas, le bâton est sur mon tour, il y a un bâton sur les réseaux sociaux. Mais comme il est en et comme il est en train un père en Ouzani. Même moi, dans ma chaîne YouTube, j'ai vite remarqué que même bah, l'ombre y a bah, vu na émission de Salagina Bango est comme qu'on augmenté. Nous devons savoir comment l'inga aïe babango. Comme qu'on y est, bah, on peut se limiter qu'à la niveau y a œuvre. Mais nous devons savoir pour ça, aïe ka bango balo. C'est-à-dire que la Commission nationale de censure, sans pour autant bah aïe bah, mais bah, salé libang, on paye moi promotion, s'il faut le dire, ou bah, salé libang, on paye moi campagne.
En tout cas, Nati Lokole, merci mingi lokolo yambela ki biso bango parce que na simana yo nde to luki koyeba bango. Merci pour na ba explication nyonso pe si biso pour na groupe Oyo MPR musique populaire pour la révolution.
Merci beaucoup Marius.
Sango ya mokili le komina suka ya motu ezalaki ete vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya sembo auti ko pesa mitindo na commission ya censure kolongo la bopekisi ya nzembo ibale nini tosalite na lettre ya chichi ya lingumba impère musique populaire pour de la révolution. Lieutenant général Constant Dimankonga Mokambi ya Soda ya Nord Kivu akitaki na bisika ba tomboki ba kotaki pe alobi kimia e zongi. Edition na biso ya mibale ya sango ya moki lelo e suki awa tokutana lobi na 17h pona sango na biso pe na 18h pona sango ya moki ya lelo pe na 20h30 tango ya Kinshasa Brazzaville Luanda. mpona sango ya mokili ya lelo ya suka ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justin Traders na Nzela ya Masini pe na Marius Muunga pe na Edi Isango na Elobeli ya